Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge.
Vi befinner oss I en viktig fotballuke for Liverpool. Tirsdag kveld vant de røde etter en spinnvill fotballkamp mot Atletico Madrid I Spania, og på søndag venter Ole Gunnar Solskjærs menn på Old Trafford. Velkommen til pausepraten, The Cupide-podcasten. Det veldig mye å prate om denne uken, og dessverre har Arve Vassbotten blitt syk. Så dermed får dere klare dere med meg. Mari Lunde heter jeg, og med meg har jeg Torbjørn Flatin og Aril Skjævland. La oss reise tilbake til tirsdag kveld og galskapen av en fotballkamp som gikk av stabelen på Wanda Metropolitano. Det startet på best tenkelig vis sett med Liverpool-øynene etter at mål fra Mohamed Salah og Naby Keita ga Liverpool en 2-0-ledelse før et kvarter var spilt. Men Atletico svarte med 2 Griezmann-mål før pause. Andre omgang ble jo også veldig spennende, selv om Griezmann ble utvist og Liverpool kunne spille I over 40 minutter med en mann mer. Det måtte et straffespark til for å gi Liverpool seieren, men selv det var nesten ikke nok, da bare et par minutter senere fikk Atletico Madrid det samme. Et straffespark. Jeg tror ikke jeg var den eneste som ble overrasket da dommeren gikk til skjermen og ombestemte seg etter å ha sett situasjonen I reprise. Så der slapp kanskje Liverpool med skrekken. Det ikke enkelt å oppsummere en sånn fotballkamp som hadde absolutt alt, og det I hvert fall ingen som kan anklage Liverpool for å spille kjedelige kamper. Selv satt jeg der med en pute foran ansiktet den siste halvtimen, men jeg veldig, veldig nysgjerrig på dere to, fordi jeg anser dere som to rolige og sindige fyrer, så hvordan reagerer dere underveis I en slik type fotballkamp? Synes dere det gøy, eller synes dere litt sånn som meg at man blir sittende og spørre seg selv, hvorfor utsetter jeg meg selv for dette?
Det ikke beståndig det gøy. Det ikke, men nå går det jo rimelig bra for Liverpool om dagen. Jeg synes jo det. Vi skårer mye mål og vinner kamper og har det som mange mener verdens beste fotballspillere for tiden og sånt. Noe. Så livet jo sånn sett rimelig bra, så jeg var egentlig ganske avslappet ved avspark mot Atletico og for så vidt, I hvert fall utover litt stykke I kampen, men jeg må nok innrømme at jeg, selv om det kanskje ikke var så overraskende, så ble jeg nok litt provosert av Atletico, den måten, den kyniske måten de spiller fotball på, og manager som et eget show på sidelinja og sånt nå, så når de da gikk opp til, eller utlignet til 2-2, så kom det nok mer temperatur I kroppen holdt jeg på å si, at det følte at disse må vi I hvert fall ikke tape for oss så jeg ble nok mer heit I toppen utover I kampen det gjorde jeg, men sånn generelt så var jeg nok ikke jeg har nok vært mer på kanten av stort sett egentlig.
Ok, ja når da?
ja, jeg kommer nok til å bli det I hvert fall til søndagen Ja. Mot Manchester United. Jeg føler for meg det en annen kamp. Altså, du kan si Atletico Madrid var vel utgangspunkt den antatt vanskeligste kampen I gruppespillet, så det klart det var en viktig kamp, kanskje ikke minst angående en gruppeseier, men altså jeg føler jo likevel at vi har rimelig bra kontroll på spillet I Champions League, så at det hadde ikke vært noe katastrofe, I hvert fall å spille uart den kampen, da. For så vidt ikke å tape heller, så at jeg føler ikke at falløyden på en måte så, hadde vært så stor som I enkelt av de andre kampene I Premier League nå.
Mm. Det et godt poeng. Aril, hvordan synes du kampen var å følge med på?
Nei, jeg bet vel mest negler med å vente på den der VAR-situasjonen med Atletico der på hvor mange minutter før det var igjen. Det var helt på tampen. Frem til da så hadde jeg vel egentlig ganske lav puls, sånn som Torbjørn. Det var liksom egentlig alt å vinne når jeg hadde den situasjonen. Men det var vel litt jubelskrik I litt skadefri dag mot at det var mot Atletico akkurat når de Når dommeren gikk bort til varskjermen der og fratok til den straffen. Jeg så ikke helt den komme.
Nei, samme her. Også at det var Suarez I tillegg som ble liksom stående der, sånn sluket rødt igjen og ikke fikk det han trodde han skulle få. Det var jo litt ærlig å se.
Helt perfekt.
Ja. Ok, så la oss starte med Mohamed Salah. Han ble jo historisk da han skåret I sin 9. Kamp på rad, og det noe ingen Liverpool-spillere har klart før han. Og så klarte han å holde hodet iskaldt til tross for et voldsomt leven på stadion, og ikke minst de Atletico-spillerne som prøvde å distrahere han før straffesparket, men han klarte jo å gi Liverpool det som ble seiersmålet. Og med de to målene så gikk han da forbi Gerrard som Liverpools mest skårende spiller I Champions League med 31 mål. Så hva synes du om Salahs kamp, Aril? Han verdt I 400 000 pund I uka som ifølge Chris Bascombe I The Telegraph det hans representanter ønsker?
Kan nesten ikke se at han ikke skal være verdt det. Når han leverer sånn som han gjør, og ja, det vel snakker kanskje nok om at han kanskje verdens beste fotballspiller for 10 år, men altså, det snakker om en 4-årskontrakt, så kanskje verdt 80 millioner pund. Da. Jeg ser ingen Liverpool kan kjøpe som de ska både få lønner som du kan förvänta ska prestera nog helst I närheten av det han gör nu alltså för han verkar egentligen helt unik. Nu är jag kanske inte egentligen så bäst översikt heller på vem det eventuellt skulle vara men jag vill ju egentligen tro att det är egentligen helt omöjligt att ersätta han med en spelare sån spelar nu. Samtidigt så verkar han inte som en som en typ så är I färd med att bli utbränt på något helst vis som att han snart I 30 år. Han vel 33 når den eventuelt nye kontrakten går ut. Han, hvis du ser på en spiller som Messi, som 5 år eldre, eller Ronaldo, som som 7 år eldre, så det fullt mulig å spille til langt opp I 30 år. Nå har jo ikke Salah spilt så ekstremt mange kamper I sin karriere, eller hvis du sammenligner med de to. Ronaldo har vel langt over dobbelt så mange kamper som han I sin karriere. Han leverer I hvert fall på et veldig høyt nivå fortsatt, så jeg ikke så veldig bekymret for akkurat om alder når det kommer til Salah.
Mm. Men tror du at FSG villige til å betale de summene?
Jeg tror ikke de har så mye valg egentlig. Det vil liksom på en måte være en litt sånn resignasjon og skulle ta et steg tilbake nå helt på tampen av Klopps I tid, at den liksom plutselig da da må han på en måte bygge et helt nytt lag igjen, og jeg vet ikke om Klopp har tid til det heller hvis den kontrakten hans ikke skal forlenges.
Mm. Torbjørn, hva tenker du?
Ja, jeg helt enig I at han verdt de penger, og jeg synes det litt interessant, fordi jeg husker når FSG kom, og det jo ikke noe tvil om at akkurat engelsk fotball hadde de ganske lite peiling på, og det var et intervju med John Henry og Tom Werner rett etter de hadde tatt over, og John Henry sa ganske åpent ut at det de var mest overrasket over var at det var så mange som hadde så høy lønn. Altså at du kan si I Amerika så det mye mer sånn at de store stjernene, de som presterer, dem som skaffer, kan du si, både pokaler og penger og greier, dem har skyhøye lønninger, og så går det veldig drastisk nedover. Og det, altså jeg tror det at de aller beste fotballspillerne, dem stort sett alle sammen verdt det de tjener. Det de som kommer på de neste hyllene, som ofte har for mye betalt, holdt jeg på å si, som som ikke spiller fast på lag og sånt nå. Men det det føler jeg en litt mer sånn greie i for eksempel engelsk fotball, at det et sånt nærmest lønnstak, at du skal ikke ha noen som tjener veldig mye mer enn andre, altså det for vi et team, altså det klart det en forskjell der, men og det jo det som kommer til å bli diskusjon her nå, at hvis Salah får 400 000, forventer vi da at Van Dijk banker på døra, eller Alisson banker på døra, vi skal ha det samme, at det på en måte blir et problem, det vet jeg ikke. Jeg ser for meg at FSG i utgangspunktet ikke vil ha noe problem med den der modellen der, at det kanskje faktisk heller Klopp som vil være som litt skeptisk til at det skal være litt større forskjell når det gjelder lønninger, jeg vet ikke. Det liksom min tanke på det, men jeg tror absolutt at toppskorer og kanskje verdens beste fotballspiller fortjener de pengene der, og jeg tror hvis vi skulle finne på noe annet, så hadde det blitt minst like dyrt, det er jeg overbevist om, så ja, jeg håper at det lar seg gjøre.
Bare at de ga altså Henderson en ny kontrakt nå, han jo bikka 30, han fikk jo 4 nye år. Da gjør jeg at jeg får litt tro på at det mulig å få en løsning her da. For da hans situasjon med skader sånn i tillegg, den var ganske mye mer kritisk enn Sala sin, som aldri skader, alltid tilgjengelig.
Ja, altså du har den der biten selvfølgelig med alder nå, altså den var jeg ikke inne på, men som du var inne på, Aril, altså Sala, han er jo litt sånn uvanlig når det gjelder å være superstjerne, for han ble relativt sjelden toppspiller. Altså, han har utviklet seg veldig nå de siste årene, altså, det begynte vel først og fremst i Roma, men han var jo selvfølgelig en god spiller i Basel og i Chelsea, men altså, det var jo ikke nærheten av det, sånn som Messi og Ronaldo var på samme tidspunkt. Så han fortsatt sulten, ikke sant? Altså, han er, du får absolutt en oppfattelse at han har lyst til å oppnå mye mer. Så fireårskontrakt, det føler jeg ikke noe problem med han.
Men det du sa om at man skal holde lønningene på en måte på et ganske sånn jevnt nivå innad i klubbene, det et sånn Liverpool-fenomen, eller gjør de det samme i sånn Manchester City og United og sånne ting?
Ja, det litt forskjellig, vil jeg tro. Men altså, i hvert fall i mange toppklubber, altså for eksempel Tottenham det veldig sånn strikt, hva skal jeg si, lønnsadel, som blant annet bidrar til at Harry Kane ønsker seg ut. City vil jeg vel kanskje tro ligger høyere med de aller beste, men sånn generelt så tror jeg allikevel at i Premier League så forskjellen mellom, kan du si, høyest betalt og nummer 15 mye større enn de største klubbene på kontinentet. Det er i hvert fall min oppfattelse av det, og det i hvert fall mye større forskjell i amerikansk idrett, så at FSG vil ikke være ukjent med å betale skyhøye lønninger til de som virkelig presterer. Sånn det blant annet i baseball, uten at jeg skal drive og påstå at jeg noen ekspert der, men jeg har en sønn som følger med, og de gutta der som virkelig huker inn poenga der, dem får betalt for det. Jeg har i hvert fall en klar oppfatning av at i Premier League så går det litt på det at det skal som sagt ikke være for store forskjeller, og at det av og til har gjort at for eksempel Liverpool har vært ganske uaktuelle i forhold til å kjøpe av enkelte store navn også. Fordi at det blir det ødelegger hele oppbyggingen.
Men sånn som Salah, det blir rapportert at han har en grunnlønn på 220 000 eller noe sånt. Men Liverpool har jo også veldig bonusbasert lønnssystem, så sånn som han har prestert både med lag og individuelt, så vil jeg jo tro at han har tjent en sum som ikke er så langt ifra da, så nå blir rapportert som krav hans da.
Så men vil han da ha 400 000 pund i tillegg til
bonusen? Da vet vi ikke, men
det vil jeg ikke tro.
Nei.
Jeg kan ikke skjønne at han må være 400 000 er pakka. Det vil jeg tro også.
Sikre seg i siste store avtale mens du er nesten runde 30. Det vil være garanti det handler om.
Ja, nå vet vi jo ikke helt 100% sikkert at det 400 000, men han, det kommer vel fra ganske gode kilder. Gjør det ikke det?
Jo, og så er det jo helt naturlig at han vil kreve nok å gjøre det samme som de best betalte i Premier League, når han er en av de beste.
Ja.
Så det er vel Lukaku og De Bruyne som ligger på rundt 400 000, og så har du Ronaldo et stykke over da, hvis du skal tro det du leser, og det virker jo realistisk.
Ja. Mer om han senere. Jeg tenkte at vi skulle bare gå kjapt gjennom de forskjellige leddene i laget på tirsdag, og gi en litt sånn generell vurdering av forsvaret, for eksempel. Synes dere det var en god forestilling fra Trent og Matip og Van Dijk og Robertson?
Når du vinner borte mot Atletico Madrid, så jeg litt så kloppe i at det ikke betyr så veldig masse hvordan det ser ut. Det liksom det heksegryter og en manager som har hatt et lag og en spillestil som så satt, så de er forferdelige å møte. Så jeg sliter litt med det å være så veldig kritisk til prestasjonen til noen egentlig i den kampen, men det er jo ikke ofte vi ser Van Dijk og Matip være litt sånn shaky, sånn så de var her med, spesielt han som kom alene med keeperen, og det var fra midtbanen og litt sånne ting, og Alexander Arnold slet litt grann på kanten sin, men han fikk jo ikke mye hjelp heller i den første omgangen. Men jeg sliter med å være så veldig kritisk til akkurat den kampen der, for det var ikke vårt for oss som var motstander.
Nei. Hva med midtbanen da? Klarte Milner, Henderson og Keita å følge med Atletico?
Jeg tror Torbjørn skal få snakke når det snakker om Keita.
Ja, dette kommer sikkert til å høres litt rart ut, kanskje. Jeg har jo forsvart Naby Keita egentlig hele tiden, selv om jeg har vel blitt mer og mer litt sånn skeptisk etter hvert. Nå har han jo banka inn et par fine volleyer her, men jeg må jo være ærlig og si at jeg er i ferd med å gi den opp. Og det er ikke fordi at han har spilt noe spesielt dårlig nå. Altså, det er klart den jobben han gjorde foran de to målene til Atletico var ikke glimrende, men det går mer på det at det er liksom ikke noe, hva skal jeg si, det er liksom ikke noe råhet der, altså det er ikke noe, han tar for lite initiativ, han er inne i en sånn, han gjør bra ting, han har vel begynt å presse litt bedre, jeg tror han løper litt mer kanskje, men han tar ikke tak inn i kampen, altså han prøver ikke å styre kampen, synes jeg. Det blir for lite. Det er noe jeg savner der. Og nå fikk de som er kritikere han litt vant på mølla, fordi at han kommer halsen og setter i begge de to situasjonene hvor Atletico først reduserer og så utligner. Og det er kanskje litt urettferdig, fordi at jeg føler at Klopp var litt vingeklippig med at Curtis Jones sannsynligvis, han var vel skadefri, men det var vel aldri helt aktuelt at han skulle spille, i tillegg at Thiago skadet. Så han hadde ikke mye å velge mellom, men jeg synes jo det er en merkelig avgjørelse å ikke starte med Fabinho i den kampen der, og hvis Fabinho hadde startet i den kampen der, så tror jeg jobben til Keita tross alt hadde blitt en del lettere. Så det er en helhet etter det her. Men nå har Naby hatt sjansen, og jeg tror fortsatt det er diskusjoner om hva som kan bli fremtiden hans, men jeg synes ikke han har helt tatt den sjansen, det må jeg innrømme egentlig, og jeg tror ikke han kommer til å, det kommer vi tilbake til sikkert, men jeg tror ikke han kommer til å starte på søndag, og jeg tror rett og slett ikke Premier League helt er hans liga, altså. Det er noe intensitet og sånn der. Nå var det, jeg er klar over at det var Champions League, da, men så det er noe intensitet over spill og sånt noe som jeg synes han ikke har på en måte. Så jeg har egentlig gitt den opp, og så i tillegg så synes jeg det har blitt mer og mer klart, og også James Milner er jo en av de som er best trent i Liverpool, kanskje den aller best trente, men når du begynner å komme opp i midten av 30-årene, så tar det lengre tid å restituere seg til kamper. Og han var veldig bra mot Watford, men han kan ikke spille tre kamper i uka og være på det nivået der. Og det synes jeg du så igjen. Og Henderson er egentlig litt av det samme. Han har også gått av en pause innimellom. Så igjen så synes jeg det var et litt merkelig laguttak. Og men han hadde... Og jeg tror kanskje at Jürgen... Det er mulig at jeg begynner å bevege meg inn på andre spørsmål nå, men jeg tror Jürgen så for seg en annen kamp. Jeg tror han så for seg en mye tettere kamp, hvor det var viktig å ha rutine, hvor det var viktig å ha liksom, folk som kunne gå litt i krigen for deg, og det var, ble mye stanging, men så ble det en mye mer åpen kamp, en mye mer fartsfylt kamp. Og da sleit de 30-åringene våre å henge litt med, synes jeg. Det var ikke noe jeg tror også midtbanen var mye av årsaken til at det ble vanskelig arbeidsforhold for forsvaret egentlig. Så, altså for all del det klart hvis du ser på statistikk og sånt nå, så 3-2 borte mot Atletico Madrid, det et historisk bra resultat. Altså de har vel ikke tapt en kamp på 4 år eller noe sånt nå hjemme, så at men hvis det var noen som jeg føler kanskje skal ha liksom ikke mer enn særlig middelskarakter, så var det midtbanen på den kampen.
Ja, jeg enig. Jeg synes Henderson spesielt så veldig sliten ut ganske fort, egentlig. Men ja, til slutt, kort kommentar om spissene. Med Salah skåret jo 2 mål, så det kanskje ikke så alt for mye å utsette på hans innsats. Men hva tenker dere om de 3 på topp?
Det virker jo som at Diego Simeone og Atletico har en sånn fast plan om å få Sadio Mane utvist. Ja. Det fungerte jo nesten i 2019, da ble han vel tatt av til pause. Nei, 2020 var det, ja, de ble tatt av til pause, og så var det liksom, med en gang nå også, prøvde liksom å antyde at han hadde vært opp med en albue, og han ble liksom litt satt ut av det, virket det som da. Mm. Så det var vel kanskje vellykket akkurat å grepe der. Men nei, jeg klarer ikke å klage på noe så helst egentlig når du skår 3 mål borte på mot Atletico Madrid.
Nei, det en fin positivitet du har tatt med deg inn hit i dag. Det var jo lite å si på det røde kortet som Griezmann fikk, og det var vel heller ikke noe å si på Liverpools straffespark, men da Atletico Madrid fikk sitt straffespark, så det jo unektelig billig ut, men jeg personlig trodde aldri at dommeren skulle ta det tilbake. Hva tenker dere? Var det riktig bruk av VAR?
Jeg hadde heller aldri trodd det heller. At det skal bli vurdert som en klar og tydelig feil, det hadde jeg ikke trodd.
Nei, det var akkurat det, det kan ikke jeg forstå egentlig, men konge.
Nei, jeg er jo enig at det var billig, men jeg er også enig, og det sa vel Klopp, altså, Jota er på etterskudd, han er borte inn. Mm. Ja, han kaster seg, men jeg mener at dommeren har en viss rett i å si at det kan dømme straffe. Jeg er enig i at det er mer riktig å ikke dømme straffe, men jeg ble veldig overrasket at det ble omgjort, så det er egentlig bare å takke og ta imot egentlig altså. Men ja, nå blir jeg aldri helt klok på akkurat det der med VAR og at er det klar og clear and obvious mistake og det greiene der, altså det tror jeg kanskje ikke de helt skjønner selv heller, men stort sett så funket jo VAR i den matchen der da, det må jo si det, men det er klart hadde situasjonen vært omvendt så hadde det jo vært litt småforbannet kanskje.
Ja, det tror jeg også, men jeg må si dommeren har jo baller av stål da, som bare peiser på med de avgjørelsene der i den heksegryta. All honnør til han for det. Da Klopp snakket med pressen etter kampen, så kalte han det for en dirty win, og han sa jo da rett ut at han gir blaffen i hvordan man vinner en sånn type kamp så lenge man vinner. Jeg har inntrykk av at Aril er helt enig i det. Torbjørn, hva tenker du? Er du enig?
Ja, jeg er enig i det. Mm. Absolutt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ikke minst i en sånn sesong bort I Champions League mot en antatt hardeste lag I gruppa, så det poenget som teller. Og dette kan jo liksom, så vinner vi neste match, så har vi vel antagelig vinn I gruppa allerede. Så det et kjempeutgangspunkt selvfølgelig, men altså bare for å liksom litt tilbake til det, at det jeg som Aril var inne på, altså det hvis Liverpool slipper inn par mål, så det ofte sånn at ja, da hadde midtforsvaret en litt uggen kamp og greier, altså, men mange kamper det nå på bortebane hvor vi har scoret minst tre mål på rad, altså det har vel Aril bedre grep på enn meg, men altså det jo helt,
hæ? Jeg tror det 8 kamper på rad.
8, ja. Ja, altså det jo helt unikt. Og så vinner du 3-2, så vel det like bra som 1-0. Altså, det litt sånn der heavy metal fotball, kanskje. Litt tilbake kanskje til det mer var, da. At på en måte så har vi ikke vært like kontrollerende som vi har vært kanskje et par år, men altså... Det jo fantastisk mye bra fotball som Liverpool presterer da, og jeg tror det viktig å bare nyte at vi greier å vinne en sånn bortekamp, og så får vi heller tåle at vi får en og annen imot, at ikke alt liksom sklir, så absolutt, jeg synes ikke det noen grunn til å ha noen særlig negative tanker etter den kampen der. Mm.
Et annet element med kampen var jo at det den eldste lagoppstillingen Liverpool har brukt siden 1953. Så gjennomsnittsalderen på startelveren var 29 år og 130 dager. Så det betyr jo at man må jo nærme seg et generasjonsskifte snart, men det står jo masse ung gutter som venter på å slippe gjennom, så det vel ingen grunn til voldsom bekymring, spørsmålstegn.
Nei, det definitivt noe som må følges opp og ses på. Det tror jeg for så vidt delvis I gang med. Men jeg tror jo det, altså jeg tror vel historien også viser at det veldig vanskelig å på en måte ta et generasjonsskifte gradvis. Du må på en måte komme til et eller annet tidspunkt hvor du må gjøre noe flere grep. På grunn av at det ikke sant, spillere som har en connection, altså lagdeler som funker sammen, och det grejen där att det du kan inte liksom bara plocka ut en och en brick, det blir vanskligt så som det är nu, så det är klart det var nog lite speciellt I Madrid med att du hade både Henderson och Milner för exempel på mittbanan och lite sånt nu, men hvis du bara sånt snabbt ser på en del av de spelarna vi har I bakom här, så har vi ju mittstoppare som Gomes och Konate för exempel, och så försvaret är väl rimlig grejt satt upp egentligen kanske de nästa åren också, så det är det första de drejer sig om är väl att få gjort grepp på mittbanan och I angreppet. Curtis Jones har vi, Harvey Elliott, det är väl kanske typer som kan komma in till och med Cade Gordon, och så har du Jota som I alla fall är något yngre än de tre klassiska på topp kan man säga, men det är klart, alltså de nästa transfervindarna så må det ske ting på mittbanan och angreppet, men jag tror likväl att det kommer till slut till ett punkt där du kanske måste göra ett grepp att du hämtar in en 3-4 kanske. Det tror jag, men jag är väldigt överraskad hvis ikke Klopp tänker ganska mycket på det detta här, och det är kanske att tänka lite långt fram, men alltså en dag så mister vi Jürgen Klopp, men hvis jeg tolker den rätt så önskar han då leverera ett lag som också är klart till att yta framöver, så att jag sitter väl med en sån liten tanke kanske om att det han känner att det på en måte kan bli hans sista jobb I Liverpool och bygga upp ett nytt lag när han haft den här generationen här och fått utveckla dem, och det är väl något han på en måte inte har ju fått anledning till tidigare I karriären, att han har fått behålla de bästa spelarna sina och utveckla lag med dem, men nu är snart tiden inne för att han må danna ett nytt lag.
Mm. Men hans nästa jobb, den kommer nu på söndag, för då väntar ju Ole Gunnar Solskjær och Manchester United. Där som Solskjær följde med på Liverpools kamp på tisdag, tror du han så något som vill bekymra han för söndagen?
Jag tror han så något han inte har sett något särskilt för. Det tror jag kanske inte. Men jag vill ju tro att han är lite bekymrad. Jag hoppas ju det. Alltså det högsta nivån till Liverpool är jättehögt. När Liverpool får ut och gli och vi får sätta upp den I vart fall tillnärma bästa startuppställningen, så är vi väldigt gode. Vi kan matcha vem som helst. Vi som sagt, vi skårar ju mål I bötter och spann på bortabane. Så det regner jeg med han tenker på og bekymret for hvorvidt han spesielt redd for Sala dødballer med Van Dijk for eksempel, det vel høyt oppe på lista der, men jeg tror I en sånn kamp som det så er det som det blir liksom den floskeren om at det lever sitt eget liv, og det du må på en måte ha hele greia på plass og kjempe som et lag, så at hvor mye enkeltspillere påvirker I en sånn kamp, det tror jeg kan være veldig, veldig forskjellig, men det klart at de vil være med på taktikkmøte hvordan du skal passe på Mo Salah, det helt klart, men antagelig så jeg beskjeden om at det viktigste at han ikke får ballen, jeg tror, men dødballer imot for eksempel også, altså det jo noe av styrken til Liverpool den sesongen her, føler jeg, at vi har jo pratet om, altså hvis du ser individuelt på de tre fremme, så har jo Salah hatt en kjempesesong. Mané har ikke hatt det. Bobby Firmino har heller ikke hatt det, selv om han kanskje I noe framgang nå. Jota har heller ikke hatt en kjempesesong, men altså han en sånn type Jota som det skjer alltid nå. Altså Atletico, altså han var involvert I både straffe for og det som kunne bli straffe imot, altså det helt typisk han liksom, han blir involvert, så at, men allikevel så dunker vi inn mål som ingen andre, vi kan score på dødballer, vi har bekker som kan score, I år har vi til og med hatt noen midtbanespillere som har scoret på langskudd, så det klart, vi farlige, men jeg vil jo, så visa att han frykte vårt, det ville ha varit rart om han inte gör, syns jag.
tenker hvis, hvis Liverpool spiller sånn som det har gjort i de siste vekene, og United spiller sånn som det har gjort de siste fem kampene, så Liverpool en stor favoritt egentlig på søndag. Jeg så Paul Scholes uttalte seg i går etter de hadde vunnet på overtid at Klopp ville gni seg i hendene hvis han så den første omgangen, og det var helt forferdelig den første omgangen United. Og de slapp også inn de på dødball igjen. Da gjorde de også mot Leicester, så akkurat der er det mulig å skape trøbbel for de. Altså.
Normalt så har vi en mulighet til å banke dem gul og blå, men det er nå en gang sånn at i de kampene der så er det ikke ofte at det er helt normalt.
Nei.
Så.
Nei, jeg vant vel der i fjor, men da var det uten tilskuere, men ja. Ruse Williams og Nett Phillips var i mitt forsvar likevel, så da... Så det bør nå være mulig. Ja. Jeg ser United har jo, de har jo nok individuelle spillere som kan score mål hvor tid som helst, men jeg kan ikke huske at sist de hadde større tro på Liverpool i en sånn kamp som dette. Altså.
Men Ronaldo da, han er jo, as we all know, tilbake i Manchester, og det var jo han som scoret selvfølgelig det vinnemålet mot Atalanta i onsdag kveld, så han har jo scoret totalt 3 mål mot Liverpool, som faktisk var færre enn jeg trodde på 12 kamper tror jeg der. 2 av de har kommet for United og 1 for Real Madrid, så frykter dere han på søndag? Eller er det liksom andre spillere som man bør være mer holdt på å si redd for?
1 på straffespark og den 4-1-tappet der, altså.
Ja.
Så, nei, du kan ikke se noe annet at du frykter akkurat han da, for han kan jo score når som helst egentlig fra hvor som helst, men jeg synes det er gledelig å se at egentlig, det ser ut som United har tatt et steg tilbake egentlig etter de hentet han, for det var veldig masse som fungerte for United i stor del av forrige sesong som ikke fungerer noe lenger, så det ser ut som det har gått litt utover laget som at han er strålende alene. Hvis det er en annen spiller jeg skal frykte, så er det vel kanskje Marcus Rashford. Jeg synes han er veldig, veldig bra. Han har sett veldig bra ut i de to kamperne han har hatt nå. Nå fikk han vel i lårhønna i går, men Solskjaer trodde at han skulle bli klar. Jeg tror de vil være alt for at han skal bli klar. Samtidig så virker han som en fin fyr, så han er litt vanskelig å mislike akkurat han.
Ja.
Men nei, igjen, jeg har veldig stor tro på Liverpool i denne kampen der. Jeg håper ikke det blir hentet opp igjen etterpå.
Men hvordan stiller dere til kampene mot Manchester United sånn generelt nå for tiden? For jeg merker personlig da, at for noen år siden så hadde jeg veldig mye mer lyst til å slå dem, og nå har de litt, det har ikke dabbet av, men jeg tror i sammenheng med at de har liksom, holdt på å si, forfalt litt, så har også den rivaliseringen kanskje mistet litt grann av gnisten. Jeg klarte liksom ikke å hisse meg så veldig mye opp over at de slo Atalanta i går, for eksempel, mens for noen år siden hadde jeg sikkert slått med dørene og vært dritsint. Hvordan har det vært for dere? Tenker dere fortsatt at det...
Nei, ja. Helt enig. Altså det, når Ronaldo skåret i går, så var det nesten mer lettelse over at jobben til Solskjaer ikke helt i fare før kampen på søndag. For meg så vil det alltid være den store erkerival, men det stikker kanskje ikke like djupt lenger. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg er blitt eldre, eller for at
de er... Ja, det er det jeg også lurer på, om jeg bare har modenhet.
Jeg vet om ganske mange bittre eldre folk som hater United veldig sterkt, så det kan jo være at det er fordi de er en mindre trussel, og du ser mindre til bredere United-sportere i hverdagen. De vil helt sikkert bli irriterende igjen hvis de blir gode igjen.
Er det da jeg skal komme inn?
Ja, du melder på det nå.
Ja, nei, altså, jeg må jo si, jeg forstår ikke enig i det mye av det dere sier, men fortsatt så er det ingen jeg har mer lyst til å slå enn Manchester United, og fortsatt er det ingen jeg hater mer å tape mot enn Manchester United. Jeg synes fortsatt, når jeg prater om fallhøyde her, altså det er klart, hvis det hadde vært senere i sesongen, så ville jeg kanskje hatt mer å si i forhold til tabellsituasjonen og så videre. Men altså, det er ikke noe tap som svir mer for meg fortsatt. Det må jeg si altså, det, og derfor så er jeg, selv om jeg har veldig tru på Liverpool nå, og jeg synes det er moro å se på dem, og at vi har gode sjanser, og jeg egentlig er mest opptatt av hvordan Liverpool stiller opp, enn at jeg skal være så fryktet så veldig mange med Manchester United, så Så er det noe med at det vil på søndag så vil det bety så mye for Manchester United og I hvert fall ikke tape og for så vidt for Liverpool også. Og derfor så er jeg veldig usikker på hvordan den kampen kommer til å se ut. For jeg tror den kan bli alt mulig. Altså det kan bli helt Hawaii fram og tilbake og gå I angrep, eller den kan bli veldig tett og hvor I utgangspunktet det viktigste å ikke tape. Jeg sitter jo fortsatt, selv om jeg vet Liverpool kjemper om ligagull og ligaen sånn I år at du nesten ikke har råd til å tape noen poeng for å sette deg litt på spissen, så sitter jeg vel også med det at vi lever rimelig greit begge lagene med ett poeng hver. Og så det kanskje en litt sånn der defensiv tanke, og at jeg ser helt klart det at hvis vi gir hjerne, så skal vi være gode nok til å slå United. Men jeg føler meg ikke helt trygg på hvordan kampforløpet kommer til å være likevel.
Hva forventer du, Aril?
Nei, hvis United forsvarer seg sånn som I går, så forventer jeg at det skal egentlig være at det skal være mulig å få en komfortabel ledelse. Det såpass det ikke ofte jeg såpass frem på med spådommerne, men der I går synes jeg var de så helt elendige ut. Og da egentlig mot Leicester og da de var de så heldige som fikk 2-2 og så tapte de 4-2 og det var fullt fortjent. Vi har realkampen rett før landslagspausen, de ble inne så knust I banespillet, men vinner 2-1 på slutten likevel. Jeg bare tror at Liverpool god nok til at det ikke kan skje mot oss. Eller jeg håper I hvert fall. Mm. Så jeg vet det tabu å snakke om fantasy Premier League og sånn, men jeg har satt kapteinspillet på Sala I akkurat denne runden her.
Jeg hadde tenkt til... Ja, skal vi ikke snakke om det? Fantasy? Kan jeg bare si noe kjapt? For jeg vurderte å kvitte meg med Ronaldo før helgen, og så tenkte jeg, det så typisk hvis han har sånn kongekamp. Anyway. Hvem håper dere starter for Liverpool på Old Trafford på søndag? Og da det kanskje midtbane og front tre, holdt jeg på å si, som mest interessant da.
Var det jeg skulle si, at forsvaret sier seg vel selv egentlig. Det viktig, som jeg har sagt før her, så hvis vi kan stille noenlunde topparlag, så har du tro på at vi kan matche hva som helst. Og jeg synes jo for eksempel den kampen hvor vi vel har slitet mest, og det kanskje ikke så rart da, siden det var mot Manchester City, men det var en kamp hvor vi hadde Trent og Thiago ute, og måtte spille med Milner på høyrebekken for eksempel. Og det er liksom kanskje den versle svakheten til Liverpool I år, at vi har litt for dårlig dekning på enkelte plasser. Da. Men forsvaret er greit nå, og så det som du sier midtbanen. Fabinho må jo inn fra start. Og jeg blir veldig overrasket hvis ikke Jordan Henderson starter captain. Og så ser jeg vel for meg at Curtis Jones kommer inn, egentlig. Jeg vil ikke brukt James Milner I tredje kampen på en uke, selv om jeg klar over at det nå nesten 5 dager mellom kampen I Madrid og den I Manchester. Altså det brukbart med pause for så vidt, men det klart, det blir en svær match for eventuelt Curtis Jones. Jeg skulle veldig gjerne ha Thiago, men det vel lite som tyder på at han blir klar. Og så tror jeg, da blir det vel de tre faste fremme. Jeg kanskje ikke så fast bestemt på at det må være Firmino framfor Jota, som kanskje jeg har en følelse av at en del andre men jeg synes Jota en type som, det skjer alltid noe med, og han kan score på Old Trafford egentlig, men han kan være en veldig bra mann å ha fra benken også, og jeg synes Bobby har blitt litt bedre, og det klart han bra når det gjelder å sette opp, få fasong på laget og kjøre det gjenvinningspresset som vi ønsker. Så jeg tror nok det blir dem også. Så I det hele tatt så det vel ikke så veldig mange alternative Klopp har, vil jeg tro, til det laget på søndag. Men det som du sier, det de to indre løperne antagelig som det blir diskutert litt om.
Hva tenker du, Aril?
Nei, jeg egentlig helt enig. Jeg tror kanskje det kan bli Milner I stand for Curtis Jones, men jeg håper på Jones. Da gjør jeg.
Ja. Så får vi se om det blir kamp da, fordi i forrige sesong så ble jo det tilsvarende oppgjøret utsatt på grunn av Manchester United-supporternes protester mot eierne, som endte med banestorming og diverse. De har jo fryktet at det, at det samme skal skje igjen på søndag. Har dere noen sympati med supporternes protester, og tror dere at det kan skje igjen på søndag? Eller gjør liksom, har dere inntrykk av et resultat sånn som det mot Atalanta gjør at da er plutselig alt rosenrødt igjen?
Jeg støtter egentlig de forrige protestene, sånn som eierskapen i den klubben har vært. De har jo blitt holdt igjen på veldig mange måter med eier som tar penger ut av klubben heller nå. Enn å satse, men med tanke på hva inntekter de har der. Men samtidig så blir det litt sånn, hvis de bare skal hente fram det gule og grønne skjerf og hver gang det går dårlig, så mister det litt troverdighet. Det er protestene der, liksom det skal gå fra et fullsatt Old Trafford og festkledd og alle har øvd inn Ronaldo-feiringen for det ene øyeblikket til hvis du taper fire kamper og da skal det protesteres. Da vet jeg ikke om jeg har like mye sympati med akkurat med opplegget. At du liksom kan signere noen store spillere og så blir det stille igjen. Da mister det litt av tyngden i hvert fall for sånn jeg ser det.
Hva tenker du, Torbjørn?
Ja, jeg har for så vidt tatt sympati for at de ikke ønsker eier her som påfører klubben gjeld og sånt. Men altså, nå har jo Solskjær fått alle muligheter når det gjelder å få spillere her inn og sånt nå, så... Ja, jeg synes det er litt vanskeligere på en måte å forstå hva er det egentlig ønsker litt. Altså det er, problemet er vel egentlig kanskje at manageren ikke leverer, jeg føler jo kanskje det. Og det kan du vel ikke akkurat klandre eierne for, så... Jeg synes det virker litt pussy hvis det skal ha en stor aksjon nå, men... Jeg sliter litt med å si for mye om det, for jeg er ikke så veldig engasjert i det, men når du ser på hvordan United er i forhold til en del andre konkurrenter og sånt, synes jeg kanskje at den saken deres ikke står så veldig sterkt, men det må de på en måte svare for selv, synes jeg.
Ja, jeg mistenker vel at den kampen på søndag kommer til å gå som normalt, ja. Skal vi prøve oss på en spådom også? Har du lyst til å tippe et resultat?
Egentlig ikke.
Nei.
Aril først, da.
Jeg sier 3-1 løper på seg på den.
3-1?
Ja.
Ja, jeg håper jo Indian har rett til det, altså. Jeg er veldig sånn der... skeptisk til de kampene på forhånd med egentlig, men innerst inne så tror jeg vi vinner. Så jeg sier 2-0.
Ja, da satser jeg på at dere får rett i dette. Liverpool møter altså Manchester United på Old Trafford på søndag, og den kampen har avspark klokken 17.30 og vises på TV2 Sport Premium. Det var det for denne gang. Følg med på liverpool.no for skadeoppdateringer og andre nyheter i oppbygging til kampen på søndag. Jørgen Klopp holder for øvrig sin pressekonferanse fredag klokken 13.15. I mellomtiden får vi krysse fingrene for at Liverpool fortsetter som ligaens eneste ubeseirede lag, også etter søndag. Takk for nå.
Ha det. Up the Reds.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.